Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Slovenija in njena soseščina v primežu vročinskega vala.
Bo naša država za obrambo namenila 3 ali 5% BDP? Premier Golob potem na mini koalicijskem vrhu.
Na mizi srečanja voditeljev Evropske unije v Bruslju, od vojne v Ukrajini do napetosti na Bližnjem vzhodu.
Orban, imam mandat Mađarov za nasprotovanje članstvu Ukrajine v Evropski uniji.
Ekonomist Lahovnik o ukrepih Petrola in novi regulaciji cen. Vlada naj zniža dajatve in bo problem rešen.
Diakonsko posvečenje 25-letnega Timoteja Fijavža Vivoda v Slovenskih Konicah.
Vreme, zvečer posamezne nevihte, jutri bo deloma jasno s kakšno ploho.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Marko Zupan in voditelja Jakob Turk in Maja Morela. Slovenija je sredi vrhunca prvega izrazitega vročinskega vala. V vzhodnem in osrednjem delu države bi se živo srebro danes lahko povzpelo od 33 do 37 stopinj Celzija. Za vso državo je Agencija za okolje izdala oranžno opozorilo zaradi visoke toplotne obremenitve, razglašena je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Pričakovati je tudi preseganje opozorilne vrednosti ozona. Po besedah dežurnega vremenoslovca Braneta Gregorčiča pa nas bo zvečer oplazila vremenska motnja in prinesla nekaj neviht.
Torej možnost za nekaj neviht, tudi s kakšnimi močnejšimi sunki severnega vetra, je danes zvečer in še v prvem delu noči. Sicer pa potem spet ustaljeno vreme od jutri naprej, jutri morda še nekaj spremenljive oblačnosti popoldne, kakšna 5-minutna ploha ni izključena, ki je recimo v srednji oziroma severovzhodni Sloveniji bolj v večernih urah.
Podobno kot Slovenija se več sosednih in bližnjih držav sooča z vročinskim valom, ki je na Mađarsko, Hrvaško, v Romunijo ter dele Srbije, Češke in Slovaške prinesel temperature do 37 stopinj Celzija. Zelo vroče je tudi v Italiji, Španiji in Grčiji. Izredno visoke temperature bodo po napovedih ustrajale še ves teden.
Članice NATO bodo v skladu z dogovorom na vrhu v Hagu morale izdatke za obrambo do leta 2035 dvigniti na 5% BDP. Voditelji so tako pristali na zahtevo Združenih držav Amerike, ki že nekaj časa opozarjajo, da nosijo večino bremena kolektivne obrambe. Premier Robert Golob medtem doma razburja z dvoumnimi sporočili, glede višine izdatkov vladne stranke pa bodo o omejenem spregovorile tudi na mini koalicijskem vrhu. Več Andrej Šinko.
Od dogovorjenih 5% bruto domačega proizvoda za obrambo bodo članice morale 3,5% nameniti za osnovne obrambne potrebe in izpolnitev NATO-vih ciljev. Pol drugi odstotek bo lahko namenjen za zaščito ključne infrastrukture, zagotavljanje civilne pripravljenosti in odpornosti, spodbujanje inovacij ter krepitev obrambne industrije. Zaveznice so prepoznale resnost grožnje, s katero smo soočeni, in odgovor na to so se zavezale k ambicioznemu, toda nujnemu dogovoru o krepitvi sredstev za obrambo. Vse zaveznice so enotne in razumejo, da je to nujno, da ostanemo varni in na tem delajo. Je dejal generalni sekretar zavezništva Mark Rutte, ki je bil z dogovorjenim zadovoljen, prav tako kot ameriški predsednik Donald Trump. To bo prineslo več kot 1000 milijard dolarjev na leto. Pomislite, toliko bo šlo za skupno obrambo. To je pomembna zmaga za Združene države Amerike, saj smo nosili bistveno više stroške, kot bi bil pošten delež. Je dejal Trump, ki je bil kritičen zlasti do Španije, ki ustraja, da ne bo za obrambo namenila več kot 2,1% BDP, a naj bi s tem vseeno izpolnila svoje obveznosti do zavezništva. Premier Robert Golob je medtem ob zadržanosti SD-ja in Levice glede krepitve obrambnih izdatkov na 5% BDP dejal, da je edina sprejeta zaveza Slovenije vezana na resolucijo o razvoju in opremljanju slovenske vojske. Ta določa, da Slovenija do leta 2030 izdatke za obrambo poveča na 3% BDP. Ob tem je danes dodal, da bo na to temo sklical mini koalicijski vrh.
Ker bom tudi potem, ko se vrnem, koalicijske partnerje podrobno seznanil s postopkom pogajanj in tudi z vsemi naslednjimi koraki. Spravi, na kakšen način bomo zdaj naredili akcijski načrt, ker bomo jasno opredelili natančno, komu gre denar oziroma kam bomo investirali v naslednjih 5 letih, da bomo izpolnili ta 2 cilja, 2% letos pa do 3% v letu 2030.
Je dejal premier in dodal, da dogovor v Hagu vključuje dovolj varovalk, da je slovenska resolucija z njimi skladna. Pri tem je omenil mestni pregled razmer in zavez leta 2029 ter novo zavezo za obdobje v letih od 2030 do 2035, pa tudi fleksibilnost vezano na definicijo izdatkov. Do neusklajenosti vlade in dvomnih napovedi premijeja Goloba pa so kritični nekateri ekonomisti, pa tudi opozicija. Poslanka NSI Vida Čadonič Špelič.
To je škodljivo, kar se zdaj dogaja, ni pa presenetljivo za Goloba. Pač on dosti krat govori iz lastnega navdiha ali iz navdiha kakšne prišepetovalke in očitno je tudi zdaj uporabil to taktiko. Ne razumem dejansko, kaj se grejo v koaliciji, ne razumem, zakaj očitno v Bruslju govorijo eno, domači javnosti pa drugo in to nas v Novi Sloveniji skrbi.
V Levici se medtem sprenevedajo in poudarjajo, da gre za zavezo predsednika vlade, saj da v vladnih izhodiščih za udeležbo premijeja na vrhu ni pisalo, da bi Slovenija podprla povišanje izdatkov v višini 5%. Voditelji so včeraj sicer potrdili tudi svojo zavezanost kolektivni obrambi v skladu s 5. členom Washingtonske pogodbe, ki jo je predsednik Trump že večkrat postavil pod vprašaj na zadnje utorek med potjo na vrh. Prav tako so zagotovili nadaljno podporo Ukrajini, rekoč, da njena varnost prispeva k varnosti celotnega bloka. V Hagu se je mudil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je ob robu vrha opravil več dvostranskih srečanj, z voditelji pa spregovoril o možnostih za končanje vojne in podpori Kijevu.
Dan po koncu vrha NATO v Hagu poteka še srečanje voditeljev Evropske unije v Bruslju. Na mizi so varnostne teme, od vojne v Ukrajini do napetosti na Bližnjem vzhodu. Poleg spopadov med Iranom in Izraelom, unijo skrbi tudi ravnanje Izraela v Gazi, zaradi česar premier Robert Golob poziva Evropsko unijo k hitrim in konkretnim ukrepom. Več Marcel Krek.
Sveža zaveza članic NATO, da do leta 2035 za obrambo namenijo 5% BDP, močno zaznamuje tudi današnje razprave v Bruslju. Poudarek je na tem, kako financirati obrambno industrijo v EU. Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola. Že prihodnji teden bomo pod poljskim predsedstvom začeli pogajanja o obrambnih javnih naročilih. Upamo, da svežen dokončamo do konca leta. Druga ključna tema so razmere na Bližnjem vzhodu, posebej po ostrih spopadih med Iranom in Izraelom ter zaradi humanitarne krize v Gazi. V luči slednje visoka zunanjepolitična predstavnica Unije Kaja Kallas v poročilu ugotavlja, da Izrael krši 2. člen pridružitvenega sporazuma, ki strani zavezuje k spoštovanju človekovih pravic. Evropske ukrepi naj bi sledili v prihodnjih tednih, a so države članice pri tem močno razdeljene. Slovenija ima, po besedah premijeja Goloba, zelo jasno stališče.
Najmanj, kar pričakujemo, je zamrznitev trgovinskega dela sporazuma.
Golob je šel celo še korak dlje.
Če Evropska komisija oziroma Evropska unija ne bo reagirala na ustrezen način, dovolj hitro pomeni do polovice julija, da bomo sami skupaj z nekaterimi podobno mislečimi šli s tem naprej, s konkretnimi ukrepi.
Voditelji se sicer posvečajo še nadaljni podpori Kijevu, tako vojaški kot politični, vključno z njenim približevanjem uniji. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski jih je nagovoril prek videopovezave. Na mizi so še odzivi EU na ameriške carine, konkurenčnost gospodarstva v Evropi, migracije in razmere na Zahodnem Balkanu.
Madžarski premier Viktor Orbán je izjavil, da ima močan mandat madžarskih volivcev, da na današnjem vrhu Evropske unije v Bruslju nasprotuje vstopu Ukrajine v povezavo. Kot je dejal ob prihodu na zasedanje, je 95% volivcev, ki so se udeležili posvetovalnega referenduma o članstvu Ukrajine v EU, ki je potekalo več tednov, nasprotovalo vstopu sosednje države v Unijo.
The problem is the war.
Problem je vojna. Če bi se v EU vključila Ukrajina, bi s seboj prinesla tudi vojno. Ne želimo biti v skupnosti z državo, ki je v vojni, saj to za nas predstavlja neposredno nevarnost. Namreč, če je ena članica Unije v vojni, to pomeni, da je tudi celotna Unija v vojni.
A member of the European Union is in war, it means that European Union is war.
Iranski vrhovni voditelj Ajatola Ali Hamenej je v prvi javni izjavi po torkovi razglasitvi prekinitve ognja med Iranom in Izraelom oznanil zmago v 12-dnevni vojni. Ob tem je kritiziral zlasti ZDA, ki z napadom na jedrske objekte po njegovem niso dosegle ničesar in da s pretiravanjem skušajo prikriti resnico. Ameriški predsednik Donald Trump sicer ustraja, da so njihovi napadi privedli do popolnega uničenja iranskih jedrskih zmogljivosti in njegov program zavrli za več deset let. Hamenej je še dodal, da se Iran ne bo nikoli predal, čeprav ga Washington k temu skuša prisiliti že dlje časa in da so pripravljeni znova napasti ameriška vojaška oporišča na Bližnjem vzhodu, če bi ZDA v prihodnosti izvedle še kak napad na Iran.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Požar v podjetju v Begunjah na Gorenjskem povzročil veliko premoženjsko škodo.
Državnozborska komisija vložila zahtevo za sodni zaseg dokumentacije, povezane z delovanjem urada za preprečevanje pranja denarja med letoma 2020 in 2022.
Šport, slovenski odbojkari uspešno začeli tudi turnir v Bolgariji.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Promet po slovenskih cestah večinoma poteka brez zastojev, je pa zato kar nekaj prometnih nesreč. Pomurska avtocesta je zaprta zaradi odstranjevanja posledic prevrnjenega tovornega vozila med Vučjo vasjo in Svetim Jurijem ob ščavnici proti Mariboru. Tudi proti Lendavi je ob mestu nesreča zaprt prehitevalni pas. Vsi vozniki so na priključku Vučjo vas preusmerjeni na usporedno regionalno cesto proti Svetemu Juriju ob ščavnici, od tam naprej lahko vozniki pot nadaljujejo po avtocesti. Do prometne nesreče je prišlo tudi na dolenjski avtocesti in sicer je oviran promet pred priključkom Bič proti Ljubljani. Tam je naprej od mesta prometne nesreče oviran promet še dodatno zaradi predmeta na vozišču. Na glavni cesti Trzin-Črnuče pa je v smeri Ljubljane zaprt vozni pas, prav tako zaradi prometne nesreče in je treba voziti previdno. Na pomurski avtocesti je pred Pernico promet oviran proti Lendavi zaradi okvare tovornega vozila in predmetov na vozišču. Daljši zastoji nastajajo le na štajerski avtocesti in sicer pred delovno zaporo med Slovensko Bistrico in Dramljami. V smeri Ljubljane in v smeri Maribora se bodo vozniki zamudili do 30 minut v zastoju. Tako bo ostalo še vsaj do konca septembra, zato voznike pozivamo, da načrtujejo svojo pot in vozijo kar se da previdno. Na gorenjski avtocesti občasno zapirajo predor Karavanke zaradi nadzora na avstrijski strani, sicer pa kakšnih drugih večjih težav trenutno na cestah ni. Bodo pa primorsko avtocesto danes med 11. zvečer in 4. uro zjutraj zaprli med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Obvoz bo po usporedni regionalni cesti. Popolne zapore pa so potem napovedane še v noči na soboto in v noči na nedeljo. Na številnih cestnih odsekih so popolne zapore, zato če se kam odpravljate, dobro preverite, kakšni so razmere, še posebej na glavnih in regionalnih cestah, namreč delo so v polnem teku in marsikje so ceste tudi zaprte, da ne boste po nepotrebnem obstali pred delovnimi zaporami. Vsem skupaj želimo kar se da lep in miren preostanek dneva ter srečno in varno, če se odpravljate na pot. Za Radio Ognjišče, Barbara Janežič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Zapiranje Petrolovih bencinskih servisov v podeželskih delih države še naprej razburja lokalne skupnosti. Tako je včerajšnji državni praznik v Črnem vrhu nad Idrijo minil v znamenju protesta krajanov, ki zahtevajo takojšnje vnovično odprtje črpalke. Vladi in Petrolu pa so poslali protestno pismo zahtevo po odgovoru. Najnaftni trgovec odpravil ukrepe, ki jih je sprejel zaradi nestrinjanja z vladno regulacijo cen pogonskih goriv, je podjetje pozval minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek. Poslanci opozicije pa žogico pošiljajo na vladno stran. Petra Stopar.
Po navedbah družbe Petrol bodo servisi Petrina, Črni vrh nad Idrijo, Solčava in Podkoren zaprti začasno, dokler ne bodo izpolnjeni pogoji za vzdržno poslovanje. Zaradi protesta proti vladni odločitvi, da uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov podaljša in dodatno razširi še na avtoceste, pa so v Petrolu napovedali še druge ukrepe. Poslanec SDS Andrej Poglajen je za naš radio povedal, da so na včerajšnjem protestu v Črnem vrhu, kjer je bil tudi sam, izrazili tako nestrinjanje z delovanjem vlade kot z dejanji Petrola.
Menimo, da je Črnomorska planota ena izmed lokacij, ki že zaradi strateške lege potrebuje nekako svoj bencinski servis, sploh zaradi kmetijstva in tranzita, ki tam poteka. Predvsem pa se gre tudi po drugi strani za varnost ljudi. Ne? Poglejte, sedaj bodo ljudje, ki imajo kmetije, ki obdelujejo zemljo, bili primorani, da skladiščijo doma večje zaloge goriva, kar vemo, da je lahko zelo, zelo nevarno.
Poglajen še spomni, da je vlada odločitev o regulaciji cen na avtocestah sprejela v času sestave novega nadzornega sveta Petrola, v katerem pa ni dobil mesta kandidat vladne koalicije.
Se pravi, vidimo nek revanšizem med vlado in kasneje pač odgovori Petrola.
Tudi ekonomist dr. Matej Lahovnik meni, da Petrol ne bi smel ukrepati proti strankam, ampak proti vladi in sicer s tožbo, za katero ima več kot dovolj utemeljenih razlogov. Nevzdržno je po njegovi oceni že to, da v ceni litra goriva dajatve državi predstavljajo 60%.
Treba se še pa nekaj zavedati. S tem, ko je vlada regulirala cene na avtocestah, dejansko koristi samo tujim turistom, znižuje slovenski izvoz, če hočete, tudi prihodke v državnem proračun in kot sem dejal, namesto te regulacije najraje znižajo dajatve, ki so res enormne in bo problem rešen.
Lahovnik je za paradoks označil očitke predstavnikov vlade, da je Petrol požrešen, ker zaračunava 8% maržo, medtem ko država pri ceni goriv z omenjenimi dajatvami pobere 7,5-krat več.
Kar lahko pravzaprav empirično najlažje ugotovimo, če gremo gorivo natočiti na Petrol na Hrvaškem, kjer je bistveno cenejši, kot pa na istem Petrolu v Sloveniji.
Ugotavlja Lahovnik.
Na parlamentarnem odboru za zdravstvo se bo popoldne nadaljevala razprava o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Zakonu med drugim nasprotuje Nova Slovenija, saj da posega v vrednote življenja.
V Novi Sloveniji poudarjamo, da družba ne more postavljati meje, kdaj življenje ni več vredno živeti. Predlog zakona o prostovoljnem končanju življenja ni pravi odgovor. Medicina je namenjena zdravljenju in za življenje, ne za smrt. In nesprejemljivo je, da celotna koalicija situacijo vidi skozi stroškovni vidik, da zapišejo celo v predlog zakona, da je pomoč pri samomoru cenejša od palijative. Tukaj gre apel Nove Slovenije, da je potrebno v Sloveniji urediti palijativno oskrbo, se pravi iz 8 palijativnih timov na 20 palijativnih timov in seveda, da je potrebno ljudem priti bližje s pomočjo, ne pa smrtjo.
Je povedala poslanka Iva Dimic.
Državnozborska komisija, ki preučuje umešavanje politike v delo policije, je vložila zahtevo za sodni zaseg dokumentacije povezane z delovanjem Urada za preprečevanje korupcije med letoma 2020 in 2022. Takrat je urad vodil Damjan Žugel, po ugotovitvah komisije naj bi se občutljivi bančni podatki pošiljali mimo uradnih elektronskih poti, celo po navadni pošti. Več Jernej Dragar.
Po besedah predsednika Državnozborske komisije, ki preiskuje sume vmešavanja politike v delo policije Aleša Rezarja, naj bi nekdani direktor Urada za preprečevanje pranja denarja Damjan Žugel podatke pridobljene od bank prejemal tudi mimo predpisanih in varovanih elektronskih poti, ki edine zagotavljajo sledljivost in zaščito občutljive dokumentacije.
Še več, preiskovalna komisija preverja sum, ki je bil izpričan na enem od zaslišanj, da so bili občutljivi podatki o bančnih računih posameznikov in pravnih oseb, ki bi morali biti v skladu s pravilnikom dostavljeni izključno preko varovanega elektronskega sistema poslani kar po navadni pošti, pošiljka pa naj bi bila naslovljena direktno na ime gospoda Žuglja.
Zaradi resnosti suma je komisija vložila zahtevo za sodni zaseg relevantne dokumentacije. Od slovenskih bank zahteva popis vseh zahtev, ki so jih te prejele strani urada med 13. marcem leta 2020 in 1. junijem leta 2022.
Izrecno zahtevamo navedbo načina dostave, torej ali je bila dokumentacija posredovana preko elektronskega sistema, po navadni pošti, preko kurirja ali celo kako drugače.
Je še povedal Rezar. Posebej pomembno je pojasnilo bank v primerih, kjer elektronska pot ni bila uporabljena, saj notranji pravilniki jasno določajo, da mora biti izmenjava dokumentacije izvedena prek sistema, ki omogoča revizijsko sled, visoko stopnjo kodiranja ter varovanja tajnih podatkov. Kot poudarjajo v komisiji, banke niso predmet preiskave. Namen je ugotoviti, v kakšnem obsegu je domnevna zloraba potekala pod vodstvom Damjana Žuglja. Na vprašanje o tem, kdaj lahko pričakujejo odločitev o sodnem zasegu, je Rezar dejal, da na časovni potek postopka nimajo vpliva, vendar upajo, da bodo dokumenti na voljo že jeseni. Ob tem je izpostavil, da je zahteva pravno utemeljena in da pričakujejo, da ji bo sodišče ugodilo.
V prostorih podjetja SVP Avion na območju Begun na Gorenjskem, ki izdeluje plovila, je sinoči izbruhnil obširen požar, ki so ga gasilci pogasili po noči. Nastala je velika premoženska škoda. Eden od gasilcev je zaradi dima potreboval zdravniško pomoč. Vzrok požara, višina premoženske škode in vse okoliščine še niso znane in so predmet nadaljne kriminalistično-forenzične preiskave. V intervenciji je sodelovalo 162 gasilcev s 35 vozili iz celotne gasilske zveze Radovljica. Šlo je za enega izmed bolj obsežnih požarov v zadnjih letih, je pojasnil vodja intervencije Jonas Sotler.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
Letošnja bera novomašnikov je skromna, saj imamo v Sloveniji le dva, za katera smo hvaležni, da sta odgovorila na klic v duhovniški in redovniški stan. To sta Kapucin, brat Ambrož Brezovšek iz župnije Vojnik in Matija Golob iz župnije Šmartno pri Litiji. Prvo stopnjo svetega reda, diakonat, pa je včeraj prejel Timotej Fijaž Vivot v rojsni župniji svetega Jurija v Slovenskih Konicah. Prispevek Mete Potočnik.
25-letnega diakona Timoteja je posvetil mariborski nadškof Alojzij Cvikl. Slovesnosti se je udeležil tudi upokojeni nadškof Marjan Turnšek ter veliko število duhovnikov. Nadškof Cvikl je spomnil, da so v preteklosti diakonsko posvečenje podeljevali le kratek čas pred mašniškim. Danes pa se diakonatu priznava vsa teža in vrednost. Diakonat pomeni predvsem služenje, ki v duhovniškem poslanstvu nikoli ne sme manjkati. Novi diakon Timotej je že od otroštva želel postati duhovnik. Prihaja iz družine s 4 otroki in je pred kratkim z odliko magistriral na teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. V prostem času se najraje posveti igranju harmonike in druženju s prijatelji. Izvor vsake poklicanosti, tudi da nima v zakonsko in družinsko življenje, je v božjem klicu, pravi pater Branko Cestnik na vprašanje, zakaj je duhovnih poklicev pri nas malo, pa...
Bog kliče v vsakem času. Seveda je potem tudi še tu veliko drugih elementov. Ne? Jaz se spomnim, ko smo začeli o tem debatirati, da zmanjkuje duhovnih poklicov, da že 25 let nazaj se to začelo malo bolj debatirati in tudi se že preprojekcije naredile, da kak bi lahko bilo, kako bodo zmanjkalo duhovnikov. Ne? Se spomnim, ne, v teh debati en duhovnik je rekel, da je zadeva v osnovi stvar demografije. Ne? Če ljudje nočejo rojevati otrok, tudi ni tistih, ki bi jih Bog klical. Ker en narod začne zamirati.
Cestnik še opozori, da manjka ljudi oziroma delavcev v vseh poklicih, ki delajo z ljudmi.
Torej vidiš, da se en narod začne znotraj prazniti. Duhovnik smo samo avantgarda tega praznenja enega naroda, ki več noče živeti, noče se darovati. Darovanski poklici, zdravnik je zdravovanski poklic, ne? Ti so zdaj v prvi v krizi. In seveda stvar je zelo kompleksna. Tako da se tudi, če bomo hoteli spet več duhovnih poklicov, bo treba neki kulturni, civilizacijski zasuk večjih razsežnosti.
Povejmo še, da bo kapucin brat Ambrož Brezovšek v duhovnika posvečen jutri ob 17. uri v Celjski stolnici. Posvečenje Matija Goloba pa bo v nedeljo 29. junija ob 16. uri v Ljubljanski stolnici.
Praznična sreda je prinesla zmago slovenskih odbojkarjev na peti tekmi letošnje Lige narodov. Na prvi tekmi drugega turnirja v Burgasu so Slovenci zanesljivo s 3-0 v nizih odpravili Turke.
Jaz sem ponosen, da smo naredili ta korak naprej, da smo nekako dvigali naš nivo igre tako visoko, da tudi v momentih, ko zaostajamo, ko je težko, ko ne najdemo pravih rešitev, se lahko na to zanesemo in eventualno počasi pridemo nazaj v vodstvo in to smo pokazali danes dobro v tretjem setu, nismo obupali in to mora biti karakter naše ekipe, mi moramo graditi na temu.
Je po četrti zmagi na peti tekmi povedal srednji bloker Janko Zamernik. Slovenci bodo turnir v Bolgariji nadaljevali jutri s tekmo proti domačinom, v soboto jih čakajo olimpijski prvaki Francozi in v ponedeljek Japonci. Športni plezalci pa so zbrani na tekmi za svetovni pokal v Innsbrucku. Na balvane se je po skoraj 9 mesecih odsotnosti včeraj vrnila tudi najboljša plezalka zadnjih let Janja Garenbret. Korošica sicer v kvalifikacijah ni bila najboljša, a si je s 5 mestom vseeno zanesljivo zagotovila polfinale, kamor sta se s 17. in 23. dosežkom uvrstili še Jennifer Bakli in Katja Debevec. Pri moških pa je danes dopoldne v polfinalu tekmoval Anže Peharc, a se za pičlo desetinko točke na 9. mestu ni prebil v drevišnji finale. Na finalu Evropskega nogometnega prvenstva do 21 let pa se bosta v soboto na bratislavskem stadionu Tehelne pole pomerila Anglija in Nemčija. Angleži so namreč v polfinalu sinoči premagali Nizozemsko z 2-1, Nemci pa so bili od Francije boljši s 3-0. Znana sta tudi oba polfinala ženskega košarkarskega evropskega prvenstva. Jutri bosta para Španija-Francija in Italija-Belgija. Finale bo v nedeljo. Še to, ameriškega najstnika Cooperja Flaga so na naboru severnoameriške košarkarske lige NBA kot prvega pričakovano izbrali Dallas Mavericks. Francoskega košarkarja CD-vite Olimpije Joana Berengerja pa so kot 17. izbrali Minnesota Timberwolves. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Atrogel hitro prodre do bolečega mesta in tam z močjo arnike odpravlja bolečino ter otekline. Atrogel
v lekarnah.
Pred uporabo natančno preberite navodila. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Popoldne bo sončno in zelo vroče. Zapihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Zvečer in po noči bo nastalo nekaj krajevnih neviht z močnejšimi sunki severnega vetra. Jutri bo deloma jasno, popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti. V notranjosti Slovenije bodo možne posamezne plohe. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature bodo od 14 do 21, najviše dnevne od 28 do 32, na Primorskem ob šibki Muri do 35 stopinj Celzija. Opozorilo. Po nižinah je velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo danes, nato bo, razen na Primorskem, prehodno nekoliko popustila. Danes zvečer in v prvem delu noči se bo ob nevihtah so ob nevihtah možni močni sunki severnega vetra. Po vsej Sloveniji je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo še obete. V soboto in nedeljo bo precej jasno, v notranjosti bo vročina nekoliko popustila. Poglejmo še temperature izmirjene ob 15. Ljubljana, pretežno jasno 35, Celje 36, Rogaška Slatina prav tako 36 stopinj, Murska Sobota 35, Kranj in Maribor 34 stopinj, prav tako Litija in Trebnje, Slovenske Konjice, Velenje in Novo mesto 33 stopinj, Idrija prav tako 33, Tolmin Logatec, Bohinjska češnica in Listca 32 stopinj, Bovec 31, Jezersko 29, Koper 28, Kredarica pretežno jasno 16 stopinj, piha jugovzhodnik v sunkih do 48 km na uro.
Z močjo divjega kostanja učinkovito hladi, neguje otekle, vroče, težke ter utrujene noge. Voglov Venagel. V lekarnah.
Vozniki, pozor, pomurska avtocesta je zaprta zaradi odstranjevanja posledic prevrnjenega tovornega vozila med Vučjo vasjo in Svetim Jurijem ob Ščavnici proti Mariboru. Proti Lendavi pa je zaprt prehitevalni pas. Vozniki so na priključku Vučja vas preusmerjeni na regionalno cesto proti Svetemu Juriju. Na glavni cesti Trzin-Črnuče pa je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. Na pomurski avtocesti je pred Pernico oviran promet. Ja, in stran se je posodobila, zato je šla tista novica stran, pa vendar zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in Dramljami proti Ljubljani, zamuda je približno 15 minutna, in še en med Celjem zahod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, zamujete približno 40 minut. Stojite še na glavnih in regionalnih cestah Škofja vas Vojnik, Celje, Teharje. Povejmo še to, da na gorenjski avtocesti občasno zapirajo predor Karavanke zaradi nadzora na avstrijski strani. Strpno, previdno pa srečno vsem. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Rok Mihevc, tehnik Marko Zupan in voditelja Jakob Turk in Maja Morela. V mozaiku dneva pa bomo med drugim spregovorili o višanju obrambnih izdatkov članic NATO na 5% BDP do leta 2035. Gost bo obramboslovec dr. Isto Grošelj z Fakultete za družbene vede, s katerim bomo spregovorili tudi o obrambnih izdatkih Slovenije in krepitvi kadrovske sestave slovenske vojske. Prisluhnite torej ob 18. Zdaj pa je 15 in 32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.